uređuje Milenko Stojičić.
Ogledalu, eliksir misli i mašte redovnika različitih artizama, oaza od slova, tona, boje i teatarske geste. Duhovne avanturiste pozivamo na izazovno putovanje paralelnim životima i svjetovima, plodovima kreativnog čina. U tematikumu kulture u ogledalu najavljujemo. Završeni 12. Teatar Fest Petar Kočić i književna manifestacija Višegradska staza. Reditelj Egon Savin, dobitnik nagrade Bojan Stupica. Dodjelom nagrada dopričana 12. priča Teatar Festa Petar Kočić. Kauboji Zagrebačkog teatra Exit, najbolja je predstava. Dušanu Kovačeviću dodjeljena je nagrada Petar Kočić za najbolji dramski tekst. Generalna proba samoubistva. Glumačke nagrade dobili su Nikola Ristanovski, Ahmed Nurudin u Dervišu i smrti Beogradskog narodnog pozorišta, Anita Mančić, Jela u predstavi Tako je moralo biti Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Tihomir Stanić, Anđelko u Falsifikatoru Beogradskog dramskog pozorišta, Branimir Brstina, četiri uloge u generalnoj probi samoubistva Beogradskog zvezdara teatra i Sandra Ljubojević, mala Slobodanka u balonu od kamena Narodnog pozorišta Republike Srpske. Čućemo impresije nekih laureata, Saše Anučića, reditelja Kauboja, Dušana Kovačevića, Tihomira Stanića, Nikole Ristanovskog, Branimira Brstine.
Mi smo svi uglavnom glumci iz kazališta Trešnja, inače Radovan je jedan od najboljih plesača stepao. Kako da kažem, svi po nešto sviraju, znam da su svi pjevači, svi su glazbeno nadareni i sve to, i onda sam htio objediniti sve to i nekako ne osnovati trupu, nešto pričamo o nama kao nešto o nekoj trupi, nismo mi trupa, nego smo iz dječjeg kazališta Trešnja i eto, prigrlili smo ovu šansu da imamo šansu raditi predstavu duže od, kako se to inače radi, mjeseci po dana, radili smo i 6 mjeseci. Smo radili konstantno, otprilike što i u predstavi kažem, svaki dan ćemo po 2 sata stepa, tak je otprilike nekako i bilo, krenuli smo tog negdje 1.9., 6.3. je bila premijera i svaki dan smo održavali, kako da kažem, bavili smo se više vještinama, sviranjem, pjevanjem, nekim vrstama improvizacija. Imali smo priču nekako u grubo i onda smo završili u jednom času sa tim improvizacijama, sa svim tim. Ja sam otišao doma, ne znam, napisao te scene i to je nekako je išlo. Mi se jako se dugo znamo i tako da smo na početku smo preskakali stepenice. Znate kad na početku krenete raditi pa se morate upoznati sa čovjekom, kako on radi, kako diše, što on može dati. Ovdje od početka sam ja znao što koji glumac može dati, na neki način sam im podilazio, a negdje sam i pokušao gdje sam mogao izvući nešto iz glumca što da idemo nekako malo dalje da se razvijamo. I ova predstava je bila kao neka, s tim smo krenuli uvertira u nešto dalje.
Drago mi je zato što ta nagrada nosi ime Petra Kočić. I to mi je posebno drago. Posebno mi je drago zato što ja prema Petru Kočiću njegom jedno izuzetno poštovanje, jer sam ga u mladosti čitao jer sam voleo, a ne morao. I Petar Kočić mi je ostao negde drag sa tim njegovim pričama, kao činjenicom da čovjek u pravo vreme, onda kad se čitaju knjige i kad se najbolje pamte, zadrži nekakve slike kao filmove. I meni su njegove priče i njegovi ljudi, to vreme ostalo zauvek u sećanju i verovatno negde neka inspiracija kad čovjek radi, onda se oslanja na neko znanje i na nekako iskustvo. S te strane, ponovim bih, ta nagrada Petar Kočić je kao kada sam davno dobio prvu nagradu Miloša Crnjanskog.
Drago mi je što sam dobio nagradu, drago mi je jako što je tu nagradu dobila i Sandra Ljubojević, zato što sam gledao tu predstavu i gledao sam kako to dobro igra. I ova uloga je, to je dosta specifična uloga, ova moja koju igram, zato što je ona nastala, ceo taj komad i cela ideja i cela predstava je nastala na osnovu mojih priča iz mog detinjstva, iz mog neposrednog okruženja. I ova priča ima veze sa mojim ocem. Moj otac je delio lažna svedočanstva narodu bez para. Ima puno ljudi koji su sad ili već u penziji, koji su odhranili porodice i zaposlili se zahvaljujući njegovim svedočanstvima. Znači, čitava ta priča, ja na neki način, naravno ona je u predstavi znatno modifikovana, ali na neki način ja igram u ovoj predstavi svog pokojnog oca. I ona meni, ta uloga sama i ta predstava možda znači više od svega drugog što sam radio. Tako da za takvu, pogotovo što je i cela predstava nastala kao samo jedna faza u pripremi filma Falsifikator, koji planiramo da snimamo ovde na teritoriju opštine Laktaši 2010. godine. Tako da ceo taj projekat je nešto u čemu ja učestvujem od početka samog, od ideje i kasnije kroz ovu predstavu. Znači, sad nastavljamo pripreme za film i ova nagrada je u toj fazi jedna potvrda da smo na dobrom putu. Znači, Goran Marković i ja unutra kao tumač glavne uloge i na neki način inicijator te cele priče. I u toj meri mi je bitna.
Ne postoji formula održavanja ni temperature, ni procesa mišljenja, osjećanja u samoj predstavi za mene. Jako bih voleo sada da objasnim sve, ali pritom, verovatno zato se i bavim pozorištem, jer ono što ne mogu sada, na neki način probam da nađem u predstavi i da i sebi odgovorim na vaše pitanje, a i ostalima. Naravno, tehnologija pozorišta me je uslovljavala da imam puno skepse u način kako se sve ovo igra, jer se sve zasnova na nečem što nije previše opipljivo. Dakle, nema nekih pozorišnih eksperimenta, neke velike artificijalnosti, nema ništa spolje. Ali verovatno Egon je to pre svih nas osetio vrlo dobro, da ovakve komade i ovakve teme, likove, odnose, sudbine, emocije, jedini način da se one donesu na sceni u pozorištu, dakle, možda ne jedini, ali jedan od mogućih načina je ovaj. Dakle, sa puno vere i uvek iznova. Ja sam sada pre par dana izgovorio otprilike da ja ne mogu da se setim ničeg o čemu razmišljam pre predstave, osim da su mi uhapsili brata i da će mi ga verovatno ubiti. I to je jedino o čemu ja razmišljam pre predstave. To je možda jedna od najobičnijih stvari na svetu koja se tiče svih nas. Ali pozorište u principu mora da se odnosi na sve nas i mora da se tiče svih nas. Ne vjerujem u pozorište koje je samo pametno ili samo zabavno ili samo... Ono mora da se tiče nas. To je jedini način, jedina šansa pozorišta u principu. Ako smo mi uspeli, dakle, ovom predstavom i ovim likom da to postignemo, meni je to sasvim dovoljno. Pritom, ja ću naglasiti ponovo. ja se osjećam samo kao provodnik između Meše i publike. Ništa više i ništa manje.
I samim tim je, pošto je automatski inspirativno, onda je samim tim mnogo lakše nego kad se radi samo jedna uloga. Ali najvažnije u svemu ovome da se tako nešto ostvari. Najvažnije u ovome svemu je bilo to, i to je doprinilo da to bude lako, da smo se mi jako brzo sporazumeli šta radimo.
U popratnom dijelu Teatar Festa održane su i dvije tribine pod radnim naslovom Razgovor s povodom. U prilogu Dragana Bursaća i Mirjane Srdić, Dušan Kovačević govori o iskustvu dramskog pisca i profesora na akademiji, a Slavko Milanović, dramaturg, pisac i reditelj, o pozorištu kao instituciji.
Kako se Dušan Kovačević obreo na akademiji? Postoje li uopšte slučajnosti u životu ili je sve već predodređeno?
Bio sam u prilici da, kad sam upisivao akademiju, sedim, i to nikad neću zaboraviti, ja sam sedeo, prvo došao sam na akademiju ničim izazvan. Ja sam se spremao na filozofskom fakultetu da studiram, studirao sam istoriju umetnosti, spremao sam se za likovnu akademiju. Da bih položio likovnu akademiju, znao sam da mi treba dobro teorijsko znanje, i onda sam jednostavno upisao istoriju umetnosti. Jedan moj prijatelj koji je želeo da studira filmsku režiju me pozove jednog dana, ja svratim. Imao sam neki rukopis, neke proširene pripovetke ili kratkog romana, više ne znam šta je, pošto sam ga kasnije uništio. I ja iz čiste onako radoznalosti, što će se kasnije ustanoviti da u životu stvari nisu baš slučajno, nego da postoji nekakav kod i nekakav put. I kad se vi vratite u detinjstvo i tumačite svoj posao i svoj život, vidite da postoje nekakvi tragovi, postoje nekakve putanje i nekakva čuda koje vas vode prema tome čime se bavite. Reč je o tome da skoro ništa nije slučajno. Ja sam predao to, taj rad, i sjeća se koča, sekretar mi je rekao, znate, to ne odgovara uslovima, to nije drama. Ali kaže, ajde da uzmem. I kada sam došao da branim taj rad, pošto sam ušao u uži izbor, preko puta mene, ja sam sedeo u toj učionici, su sedeli Vava Hristić, Slobodan Selenić, Žika Pavlović, cijela generacija tih danas već jako bitnih ljudi za ovaj posao kojim se mi bavimo. I sjećam se da me Vava Hristić pitao, ako budete primljeni ovdje, da li ćete moći da studirate na dva fakulteta? Sat vremena kasnije ili dva sata kasnije su me obavestili da sam primljen, i to je te godine primljeno 6 ljudi. To je moja priča i putovanje prema
ovom poslu događa se 68. godine.
Koja su to iskustva koja, radeći kao pisac, Dušan Kovačević može prenijeti studentima?
Moje iskustvo sa akademijom je, ako se bavite tim poslom, bilo dragoceno iz dva razloga. Prvo što sam pokušao studentima posle mojih u to vreme 20-25 godina rada da objasnim da je zanat strašno bitna stvar, da morate da naučite dobro kao arhitekturu. Pisanje drama je arhitektura u stvari. I da biste došli do jednog dobrog postamenta koji je jako čvrst i trajan, što je jako bitno, kao kuću koju gradite, morate da imate osnovu koja je jako dobra. Ja sam i rekao tad, znate, kad su se spremali da pišu dramu, tad već mora da se piše drama celovečernja, rekao sam im, pre nego što krenete da pišete, ja hoću od vas, a isto je generacija tako, klasa bila 6-7 studenta, hoću da mi u naredna 3-4 časa dođete i da mi buduću dramu ispričate u jednoj rečenici. Ta rečenica kao može da bude kao Krležina na jednoj strani. Krležina znao da napiše rečenicu od cele strane. Može tako, a može da bude vrlo kratka. Hoću da znam o čemu se radi. I ako uspete to da mi ispričate, vi ste ispričali sebi i onda možete da krenete rad. Ako krenete da tražite priču dok pišete, vi ste nastradali. Radi se o jednostavnoj stvari koju danas mogu da potvrdim sam sebi i se. Znate, čovjek nečim ne treba da se baji, nego mora da se baji. I u ovom slučaju, ako ste se odlučili da se bavite nečim što je blisko ovim poslom, ne mora da bude pisanje, možda bude režija, možda da bude gluma ili bilo šta drugo. Ako nemate potrebu da se bavite tim, ali stalno, konstantnu potrebu, onda ćete se umoriti puno i bojim se da je to pogrešan put. I kad radite to najbolje što mislite i kad živite od toga, to je jako težak posao. A kad se još mučite, da sebe prisiljavate da radite, to onda je to nemoguće. I tad, u to vrijeme kad sam bio na akademiji, bila je proslava nekih 50 godina akademije i onda smo ustanovili preko spiska da od 200 i nešto, 220-230 studenata, za 150 se uopšte ne zna gde su, koji su upisali i završili dramaturgiju. Potrošene godine. Čovjek koji se bavi tom profesijom meni najviše liči onako malo pežurativno na lovačkog psa. Znate, čovjek je stalno u potrazi za priču. To je jednostavno, vi ste profesionalni lovac ili profesionalni ubica ili bilo šta. Vi ste 24 sata dnevno u profesiji, a da uopšte ne znam, nisi svjesna toga.
Slavko Milanović zaposlen je kao dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu. Dugo vremena bio je umjetnički direktor Kamernog teatra u Sarajevu. Bavi se pisanjem i režiranjem. Tema razgovora s povodom bila je Narodno pozorište kao institucija.
Prije osnivanja Francuske komedije 1688. ili 78. ne znam tačno kada, nije postojala ni u jednom trenutku istorije jedna institucija koja bi omogućavala glumcima da se njihovo iskustvo prenese na sljedeću generaciju na taj način što bi se u toj instituciji pojavili neki mlađi glumci pa bi oni preneli nekom drugom. Uglavnom su trupe živele koliko su mogle da traju i opstanu na tržištu i gasile se sa onim trenutkom kada je interesovanje za njih prestajalo. Prvi put u istoriji milenijumskom pozorište je najstarija umjetnost pored slikarstva. Prvi put je nekakav trag delovanja onog pozorišnog izraza koji ne može da se zapiše, nego se mora da se prenese u živom kontaktu glumca sa glumcem, publike sa glumcem. Prvi put je omogućeno da glumac ne nadživi svoje pozorište, mislim, da tako kažem. Pozorište je dobilo jednu mogućnost traje, kontinuitet. To je jedna ogromna stvar za pozorište. Ali tu je jedna začkoljica. Dakle, ja kad kažem nacionalno pozorište, narodno pozorište, mislim na ono što je tačnije repertoarsko pozorište sa stalnim ansamblom. Jer narodnih pozorišta u ovom našem smislu, istočnoevropskom, mi smo se hvalili da nismo dio istočne Evrope, ali u tom smislu smo bili, Ne postoji nigde na svetu. Svuda su pozorišta druga, osim ovih velikih državnih nacionalnih repertoarskih pozorišta, pozorišta sa ansamblima koji su angažovani prema potrebi. Inače, 70% ukupno pozorišta na svetu komercijalni, samo 30% je kreativnih pozorišta.
Nastajanjem nacionalnih država u Evropi u 18. i 19. vijeku počele su se otvarati i pozorišne kuće. Narodna pozorišta smatrala su se kao teatri sa najboljim glumcima, rediteljima, piscima i scenskim radnicima koji, kako ističe Milanović, reprezentuju naciju.
Nastale su, dakle, mnoge pozorišne kuće koje sada još postoje. Ne znam, Kraljevsko dramsko pozorište u Švedskoj, pa je sljedeće bio Mali teatar u Rusiji. To su prva pozorišta posle Kudi Francesa. Mali teatar koji je veliki u stvari, 900 mjesta, ali pošto je pored Baljšov teatra je malo. I druga pozorišta. Izuzetak su Englezi koji su
imali drugačiju poziciju.
I poziciju. Taj triumvirat, to trojstvo suvereniteta, teritorija, narod, teritorija, nacija i granice, je u Evropi bio uvijek sporan. Englezi su imali
sam za sebe
problem i oni su radije čuvali svoje međusobne unutarnje odnose i kad je David Garrick, ovaj veliki tumač Šekspira, veliki engleski glumac, pokušao da osnuje narodno pozorište, druga pozorišta su to shvatili kao podvalu, kao njegov pokušaj da dobije privilegovan položaj, da dobije neki novac koji će mu davati jednu prednost u odnosu na njih. Tako da nisu uspjeli da osnuju pozorište narodno sve do 1960. Kad je Lorenz Olivier uspio, ali mislim da to nije uspio zato što je bio, što su njegovi argumenti bili jači nego, niti on veći glumac od Davida Garricka, ali je tad taj transnacionalna komunikacija koja se zove trgovina i politika i borba za suverenitet na tuđim teritorijama postala važnija, da su Englezi shvatili da im to treba. Znači, u tim zemljama je pozorište kao neka državna reprezentacija. Ono znači ono najbolje što imaju i to predstavlja državu.
Od nastajanja pozorišnih kuća bilo je nekoliko pokušaja formulisanja teatra. Brecht je Narodno pozorište smatrao institucijom prosvećivanja.
I on, on kaže da u današnje naučno doba, to on piše 50. godina i 40. Narodu treba pružiti jedno relevantno pozorište koje ne laže, koje ne zavarava nekim iluzijama, koje je edukativno, koje pruža šansu publici da i ona komentariše.
Anton Kasipović, ministar prosvjete i kulture, dobitnik je Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Prilog Marice Lalović.
Republika Srpska i Srbija imaju izuzetno bogatu i raznovrsnu saradnju u svim oblastima kulture i ono što posebno raduje je to da se ta saradnja poslednjih godina odvija dvosmjerno, odnosno da je Srpska sve češće domaćin ili inicijator određenih kulturnih dešavanja, a ne samo konzument. Zato je ovo priznanje Kulturno-prosvetne zajednice Srbije ne priznanje meni, rekao je ministar Kasipović. Ja ga samo primam, a to je priznanje svima koji su godinama unazad uspješno sarađivali sa institucijama kulture u Beogradu i Srbiji uopšte.
Smatram da je to u stvari jedna verifikacija svega onog što posljednjih godina radimo i u stvari naznaka onog što ćemo narednih i budućih godina raditi. Priznanje, svako priznanje, pogotovo ovako respektabilno, imponira čovjeku. Ali na kraju krajeva razumijete da ste vi u stvari pojedinac, a da je suština tih veza u kulturi između Republike Srpske i Srbije dominanta i da je treba njegovati i unapređivati. Ja se nadam da će, dakle, i vidio sam prema tom spisku ljudi koji će ovdje biti i to će biti prilika da se razgovara i o budućoj saradnji. U prošloj sedmici sam se vidio sa ministrom Bradićem, razgovarali smo također o konkretnim projektima. Mislim da je to sad već jedan temelj koji obezbeđuje nadgradnju i da nemamo više nikakvih dilema u tom smislu.
Bila je ovo prilika i da se sa brojnim kulturnim radnicima, umjetnicima i kulturnim aktivistima iz zemalja iz okruženja, evropskih zemalja, ali i zemalja sa svih kontinenata koji su prisustvovali u svečanosti uručenja Zlatne značke, razmijene iskustva i porazgovara o mogućoj saradnji. Naravno, i dalje je najviše projekata sa institucijama kulture u Srbiji. O nekima od njih ministar Kasipović je već razgovarao sa ministrom kulture u vladi Srbije Nebojšom Bradićem.
Prije svega riječ je o budućoj saradnji, o nastavku saradnje u oblasti filma, ali i u oblasti izdavaštva, u oblasti sajmova, jer predstavljanje izdavača iz Republike Srpske je sasvim izvjesno najbolje ako radimo zajedno s Beogradom i to ćemo raditi svakako. Vidimo i saradnju u oblasti likovnosti.
Ministar Kasipović zadovoljan je radom kulturnih radnika i umjetnika u Republici Srpskoj i ističe da su mnogi konstatovali da je prošla godina u ovoj oblasti za Republiku Srpsku najbolja. To su zasluge velikog broja ljudi koji svojim programima i projektima bogate kulturnu scenu Republike Srpske i čine je sadržajnijom i raznovrsnijom.
Postoje različiti pristupi i modeli likovnih kolonija koje naravno možete podržati ili ne morate ako nemate senzitivnost prema takvom nečemu. Mi nastojimo da budemo u svaku od tih manifestacija. Znate, neko može podcjenjivački ili na različite načine gledati na udruženje guslara. Ali morate razumjeti da je, kako bih rekao, da je to etnos, da je to nešto što od čega su neki narodi, neke kulture napravili izvanredne referencije. Ja mislim da i tako nešto treba podržati. Ministarstvo prosvjete i kulture će do kraja ove sedmice upravo završiti i izdati rješenja po aplikacijama za projekte u kulturi. Tu će biti naravno i, evo da tako kažemo, elitne kulture, ali će biti i onog što je masovno i onog što može biti baza. Šta je još uradilo Ministarstvo prosvjete i kulture? Mi smo u našem prostoru, u zgradi vlade, organizirali jedan izložbeni prostor pod nazivom Koraci. U prošloj godini smo imali 10 izložbi, otvorili potpuno vrata osnovnim školama, srednjim školama, našim akademijama, ali i posjetiteljima, tako da smo možda čak jedinstveno ministarstvo po tome što smo svoj prostor, rad i prostor, dakle, pretvorili u izložbeni i galerijski.
Jedan od dobitnika Zlatne značke je i pisac Uroš Petrović, kojeg je kandidovao njegov stariji kolega Ljubivoje Ršumović i to je, kaže Uroš, možda i najveća potvrda rada, kada vam stariji kolega cijeni i vrednuje to što radite.
Pa ja mislim da je ova nagrada najvećim delom nagrada za ono što sam uradio u proteklih godinu dana, a to je preko 150 do 200, nisam ni brojao, susreta sa decom, čitaocima u proteklih godinu dana. Znači, to je nešto što ne vjerujem da iko uradio, a ja to ne radim samo zbog toga što se time bavim, nego zaista zato što volim. Ja volim da brišem granice između žanrova, između granica uzrasta, tako da ono što mi govore u knjižarama i bibliotekama je da je otprilike odnos odraslih i dece, što se mojih knjiga tiče, pola-pola.
Zlatnu značku Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije dobila su ove godine 54 pojedinca, među kojima su svakako najbrojniji umjetnici, kulturni radnici i aktivisti iz Srbije, ali i svi zemalja bivše Jugoslavije, kao i iz velikog broja zemalja sa svih 5 kontinenata. Ovo priznanje dodjeljuje se od 1967. godine i uz Vukovu nagradu je jedna od dvije nagrade koja se dodjeljuje za cjelokupno stvaralaštvo vezano za umjetnost i kulturu u smislu očuvanja nacionalnog identiteta. Od 2005. godine, kada se u ovu akciju uključilo i Ministarstvo za dijasporu, u konkurenciji za nagradu ravnopravno učestvuju i svi državljani Republike Srbije koji žive van njenih granica, ali i svi pripadnici srpskog naroda koji državu Srbiju doživljavaju kao matičnu zemlju. Ovim se na najbolji način potvrđuje opredeljenje Srbije da želi da bude dio modernog svijeta, ali i da demonstrira jasnu volju da baštini, čuva i njeguje svoju kulturu, istoriju, tradiciju i umjetnost, jer ima čime da se ponosi. Priznanje kulturno-prosvetne zajednice i Ministarstva za dijasporu sastoji se od pozlačene značke i povelje grafičkog lista.
Beogradski reditelj Egon Savin na ovogodišnjem Sterinom pozorju dobio je uglednu nagradu Bojan Stupica za režiju Nušićeve melodrame Tako je moralo biti u izvođenju Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Egon govori o rediteljskom izazovu Nušićevog teksta.
Zato što postoji jedno uvreženo mišljenje da je Nušić zabavljački pisac, pre svega i gotovo isključivo zabavljački pisac, to što je to jedini možda pozorišni genije u Srba. Jednostavno, najkompletnija pozorišna ličnost koju je srpsko pozorište imalo. Zato što je još za svog života bio podcenjivan kao pisac melodrama i drama, od Skerlića lično. Zato što je, kako da kažem, zato što čeka nove reditelje. Jedan od pisaca koji su prilično neiskorišteni, iako naše pozorište ima površan utisak da je Nušić mnogo igran. On je mnogo igran, ali je čini mi se jako površno igran. I uglavnom je tako povod za nekakve kalambure, jedno površno zabavljanje publike. U stvari je pisac koji je najbolje, najtačnije sagledao mentalitet u, kako da kažem, onom palanačkom smislu u kojem Radomir Konstantinović govori o Palanci kao našoj sudbini, Palanci kao jednom zatvorenom, svetu u kojem vladaju surovi zakoni, zato što Palanka jeste naša večna sudbina i zato što će tako ostati. Uloga pozorišta jeste da, kako da kažem, uz pomoć tako genijalnog pisca koji je u stanju da vam se prikrade, da vas zanese, da vas razgali, a da i ne znate koliko je opasan, oštar, ironičan i koliko je zapravo istinit.
književnoj javnosti obilježen je jedinstven jubilej. Navršio se pun vijek otkako je pjesnik Laza Kostić napisao najuzvišeniju i najljepšu pjesmu srpske poezije Santa Maria della Salute. Ljepotu kosmičke himne o harmoniji ljubavi i ljepote čućemo u fragmentu pjesme u interpretaciji glumca Petra Kralja.
U srcu slomljen, zbunjen u glavi, spomenjen njezin sveti mi hram. Tad mi se ona odonud javi, ko da se Bog mi pojavi sam. U duši bola led mi se travi, kroz nju sve vidim, od nje sve znam. Zašto se mudrački mozgovi mute, Santa Maria della Salute. Dođe mi u snu, nekad je zove silnih mi želja navreli roj. Ona mi dođe kad njoj zigove, tajne su sile sluškinje njoj. Navek su sa njom pojave nove, zemnih milina nebeski kroj. Tako mi do nje prostire pute Santa Maria della Salute. U nas je sve ko muže i žene, samo što nije briga i rad. Sve su miline, al neže žene. Strast nam se blaži u rajski hlad. Starija ona sad je od mene, tamo ću biti dosta joj mlad, gde svih vremena razlike ćute. Santa Maria della Salute. A deca naša, pesme su moje, tih sastanaka večiti trag. To se ne piše, to se ne poje, samo što dušom probije zrak. To razumemo samo nas dvoje, to je i raju prinovak drag. To tek u zanosu proroci slute, Santa Maria della Salute. A kad mi dođe da prsne glava od tog života hridovit kraj, najlepši san mi postaće java, moj ropac njeno, evo me, naj, izništavila u slavu slava, iz beznjenice u raj, u raj, u raj, u raj, u njezin zagrljaj. Sve će se želje tu da probude, dušine žice sve da progude, zadivit ćemo svetske kolute, bogove silne, kamoli ljude, zvezdama ćemo pomerit pute, suncima zasut seljenske stude, da u sve kute zore zarude, da od miline dusi polude. Santa Maria della Salute.
U Višegradu je završena tradicionalna književna manifestacija Višegradska staza. O programskim sadržajima manifestacije Jelena Tasić.
Predstavljanjem romana Hamam Balkanija Vladislava Bajaca na književnoj večeri posvećenoj izdavaštvu Čigoja Štampe iz Beograda, sinoć u Domu kulture Višegrada zatvorena Višegradska staza, manifestacija posvećena Nobelovcu Ivi Andriću i njegovom dijelu. Autor romana Vladislav Bajac je rekao da je inspiraciju za pisanje svog dijela dobio u Višegradskoj banji kupajući se u Sokolovićevom kupatilu ili hamamu koje je građeno kad i most Mehmet Paše Sokolovića na Drini.
Ja sam inače u Višegrad dolazio dovoljno često i mnogih decenija ranije i jedan od doživljaja koje sam imao jeste Habab u Višegradskoj Banji. I nije ovo samo inspiracija. Inspiracija je i ceo Višegrad, i Ivo Andrić, i Most, i ljudi. Jedna od prvih poglavlja knjige zapravo prilično realistično, iako pomalo i nadrealno, prikazuje neke scene zapravo iz Višegrada, iz Višegradske Banje, iz upravo ovog hamama. I to je jedan čudan spoj zapravo vjerojatno i našeg života. To poglavlje je jedino koje je drugačije od svih ostalih i koje zapravo govori o tome da ne bi život nekad stvaran, nekad potpuno deluje kao čisti san.
Glavne ličnosti romana su Bajica Sokolović, prekršten u Mehmeda i Hođa Mima Sinan, pravoslavni Grk, najveći neimar Otomanske imperije. Među tim likovima se odvija ogromno prijateljstvo koje je stvorilo velika djela i zadužbine, rekao je Bajac. U dvoslovnoj sadržini romana pojavljuje se i čuveni turski pisac Orhan Pamuk, koji sa autorom priča o manje poznatim detaljima i života ovih dvaju ljudi koji su obilježili jednu epohu. Urednik izdavačke kuće Arhipelag Gojko Božević je rekao da knjiga daje čitaocu mogućnost slojevitog sagledavanja istorijskih i savremenih činjenica kroz prizmu Piščevog ogledala. Višegradsku stazu je i ove godine otvorio književnik Milovan Vitezović tradicionalnom besjedom o Andriću, istakavši da je Andrić na temeljima stvaralaštva Vuka Karadžića podigao svoju književnu građevinu. Učesnici Višegradske staze brodili su i kanjonom Drine do Žepe, gdje je na mostu na ovoj rijeci odlomke iz istoimene Andrićeve pripovjetke govorio glumac Nebojša Dugalić. Neobično književno veče održano je na sofi mosta Mehmed Paše Sokolovića na Drini, gdje su svoje stihove govorili pjesnici Zoran Kostić, Milovan Vitezović, Dobrica Erić i drugi. Na stazi su predstavljene i knjige Željka Pržulja Nezaštićen svjedok, zatim Zorana Kostića Jezikrvlje, kao i promocija zbornika Andrićevom stazom. Održana je pozorišna predstava za djecu Da li će Damojed da zavoli sladoled u izvođenju dramskog studija Doma kulture Višegrad. U okviru programa Višegradske staze u Gradskoj galeriji je otvorena izložba umjetničkih dijela nastalih na saborovanju likovnih umjetnika u avgustu prošle godine. Održani su i susreti bibliotekara Republike Srpske, na kome su najveću nagradu u bibliotekarstvu Đorđe Pejanović dobili direktor Narodne biblioteke u Kalinoviku Nada Puhalo i biblioteka Filip Višnjić iz Bijeljine. Učenici srednje škole, koja nosi ime velikog pisca na Sofi Ćuprije na Drini, izveli su dramsko-recitatorski kolaž sa likovima iz romana Na Drini Ćuprija.
Urednik kulture u ogledalu Milenko Stojičić, saradnik u emisiji Draško Ratković, tonska forma emisije Dejan Šušić.